Είναι μεγάλη χαρά να μπορούμε να βρισκόμαστε στην παρουσία του Θεού, να δοξάζουμε τον Θεό, να ευχαριστούμε τον Θεό και να μπορούμε να ανοίξουμε τον Λόγο Του και να δούμε τι έχει να μας πει. Σήμερα με τη χάρη του Θεού ολοκληρώνουμε τη σειρά που είχαμε αρχίσει πριν από μερικούς μήνες, τη σειρά «Συνεργάτες του Θεού». Και θυμάστε ότι είχαμε πει πως η σειρά αυτή είναι η εισαγωγή, είναι μία μικρή σειρά που θα αποτελέσει εισαγωγή μιας μεγαλύτερης σειράς μηνυμάτων πάνω στον πνευματικό πόλεμο και πάνω στις μάχες του Κυρίου. Διότι όταν μιλούμε για πνευματικό πόλεμο, χρειάζεται να καταλάβουμε γιατί έχουμε πόλεμο. Γιατί κάποιος μας πολεμάει. Κάτι θέλει να κερδίσει πολεμώντας. Κάτι θέλει να πετύχει πολεμώντας. Τι θέλει να πετύχει? Ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του και αυτό το οποίο ο εχθρός προσπαθεί να πετύχει είναι να μας βγάλει από αυτή τη συνεργασία. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε βλέποντας ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του στο να φέρουμε τους ανθρώπους σε συμφιλίωση με τον Θεό. Είδαμε ότι μπορούμε να διδάξουμε, να είμαστε συνεργάτες του Θεού διδάσκοντας τις αλήθειες του Θεού και είπαμε ότι οι αλήθειες του Θεού που περιέχονται μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι για τους πιστούς μόνο, είναι για κάθε άνθρωπο. Οι αλήθειες που περιέχονται εδώ δεν αφορούν μόνο αυτούς που πιστεύουν, αφορούν κάθε άνθρωπο, είτε πιστεύει είτε όχι. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας καλεί συνεργάτες Του να διδάξουμε τα λόγια Του. Και επίσης ο Θεός έχει λόγια ενθάρρυνσης που μπορούμε να πούμε στους ανθρώπους, έχει πράξεις ευεργεσίας που μπορούμε να κάνουμε στους ανθρώπους. Είδαμε ακόμα ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στο έργο του Κυρίου συνεισφέροντας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τις αρχές και τη δόξα αυτής της συνεργασίας, ολοκληρώνοντας τη σειρά. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε τις Καινές Διαθήκες, την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 4ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε τα χωρία 10 και 11. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, κεφάλαιο 4, χωρία 10 και 11. Διαβάζω πρώτα από τη μετάφραση. «Ο Θεός σας εμπιστεύθηκε τη χάρη Του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χάρισμά Του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο. Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σ' Αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αμήν». Προσέξτε, στο αρχαίο κείμενο, το χωρίο 10 αρχίζει «έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα» και «έκαστος», όπως το ξέρετε πολύ καλά, σημαίνει «ο κάθε ένας». Ο κάθε ένας έχει πάρει ένα δώρο και περισσότερα δώρα από τον Θεό. Ο κάθε ένας έχει χαρίσματα από τον Θεό. Ο κάθε ένας έχει φυσικά χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε και ο κάθε πιστός έχει πνευματικά χαρίσματα που ο Θεός του έδωσε. Και λέει ο κάθε ένας σας, ανάλογα με το χάρισμα το οποίο ο Θεός του έδωσε, υπηρετείτε, λέει, ο ένας τον άλλον. Γιατί μας το λέει αυτό? Γιατί η φυσική τάση του ανθρώπου, του παλαιού ανθρώπου, του ανθρώπου μακριά από τον Θεό, είναι να νοιάζεται για τον εαυτό του και μόνο για τον εαυτό του. Και αν θέλει κάποιος να υπηρετεί, είναι οι άλλοι να υπηρετούν εμένα. Οι άλλοι πώς μπορούν να βοηθήσουν εμένα? Αυτή είναι η φυσική τάση του ανθρώπου. Και έρχεται ο Θεός και λέει, κοίταξε, εγώ αναποδογυρίζω τα πράγματα και σου δίνω δώρα για να υπηρετείς εσύ. Και ξέρετε, έτσι κανένας μπαίνει στο νόημα της γνήσιας χριστιανικής ζωής. Δηλαδή, εάν δεν βγει από το να παίρνω, να παίρνω, να παίρνω, να παίρνω από τον Θεό, να παίρνω ευλογίες, να παίρνω από τους ανθρώπους, να παίρνω, δεν μπορεί να μπει σε μια ουσιαστική πνευματική διάσταση και σε μια ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Έκαστος λοιπόν, λέει, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε, υπηρετείτε εις αλλήλους και λέει ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Και την λέξη οικονόμος, επίσης την ξέρετε, σημαίνει διαχειριστής. Σαν καλός, λέει, διαχειριστής των δώρων που ο Θεός σας έδωσε. Και πολλοί από εσάς ξέρετε την ιστορία που πέρασα στο στρατό και κάθε φορά που διαβάζω τη λέξη οικονόμος μέσα στην Αγία Γραφή τη θυμάμαι, τη λέξη διαχειριστής. Όταν πήγα μετά από τη βασική εκπαίδευση στο Πολύκαστρο, γινόταν αλλαγή διαχείρισης υλικού. Και συνήθως στο στρατό ο διαχειριστής, ο προηγούμενος, ετοίμαζε τα βιβλία και ο καινούριος υπέγραφε ο παλιός ότι παρέδωσε, ο καινούριος ότι παρέλαβε και ο διοικητής εθεωρήθη και τελείωνε η υπόθεση. Κανείς δεν μετρούσε τι παραλαμβάνει καθένας και τι παραδίδει καθένας. Όταν όμως πήγα εκεί στο Πολύκαστρο, ο διοικητής και ήρθε μαζί μου ένας αξιωματικός να παραλάβει διαχείριση υλικού, ο διοικητής είπε όχι, όλα θα γίνουν όχι όπως συνηθίζεται αλλά κανονικά, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Άρα, λέει στον καινούριο τον δόκιμο, θα πάτε στην αποθήκη και ό,τι λέει το βιβλίο 10 κράνη θα μετράς. 1, 2, 3 είναι 10 κράνη. Έτσι, τόσες σφαίρες είναι τόσες σφαίρες. Τόσα καλύματα αυτοκινήτων είναι όλα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο ήταν. Ο παλιός διαχειριστής έφυγε από τη μονάδα έχοντας να πληρώσει αυτά που δεν βρέθηκαν, τα οποία το 1972 που γίνονται αυτά που σας λέω ήτανε 20.000 δραχμές, για να καταλάβετε τον καιρό που ο καθηγητής του γυμνασίου είχε μισθό 2.200 το μήνα. Δηλαδή ο άνθρωπος φεύγοντας ως διαχειριστής, επειδή δεν διαχειρίστηκε κατά τον νόμο και φυσικά πολλά σφάλματα στη διαχείριση είχαν γίνει πολύ πριν από αυτόν, αλλά αυτός τα πλήρωσε όλα. Έτσι. Πλήρωσε ένα τεράστιο ποσό, καταλαβαίνετε, αν ο μισθός του καθηγητή ήταν 2.000 δραχμές το μήνα, ή 20.000 εκείνη την εποχή, ήτανε μισθός 10 μηνών. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που μιλάω, που διαβάζω μέσα στην Αγία Γραφή ότι είμαστε οικονόμοι, δηλαδή διαχειριστές των δωρεών που μας έδωσε ο Θεός, πάει το μυαλό μου στην παράδοση και παραλαβή της διαχείρισης υλικού την οποία έζησα, διότι εγώ ήμουν ο γραφέας και εγώ συμπλήρωνα τα βιβλία, τι παραλαμβάνει και τι παραδίδει ο καθένας και είσαι από κοντά την υπόθεση. Με άλλα λόγια μας λέει, κοίταξε, ο Θεός σου έδωσε πράγματα και αυτά που ο Θεός σου έδωσε, σου τα έδωσε για να τα διαχειριστείς. Δεν είναι δικά σου, δεν είναι περιουσία σου τα δώρα του Θεού. Σου τα έδωσε για να τα διαχειριστείς, για να τα διαχειριστώ υπηρετώντας τους άλλους. Και μετά συνεχίζει και μας λέει, ή της λαλεί ως λόγια Θεού, ή της διακονεί ως εξισχύος εις χορηγεί ο Θεός. Και χωρίζει δύο ομάδες υπηρεσίας. Η μία είναι εάν της λαλεί. Εάν λοιπόν κάποιος έχει διακονία λόγου. Και μετά λέει ή της διακονεί, που αναφέρεται σε όλες τις πρακτικές υπηρεσίες, και ξέρουμε όλοι μας ότι οι πρακτικές υπηρεσίες που χρειάζονται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα και σε ένα έργο Θεού είναι πολύ περισσότερες από αυτές που χρειάζεται η διακονία του λόγου. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Η διακονία του λόγου φαίνεται. Και γι' αυτό όταν κάτι φαίνεται το επιζητούν περισσότεροι. Το ζήτημα όμως είναι ότι για να μπορέσεις να δώσεις με διακονία λόγου πρέπει ο Θεός να σου έχει δώσει διακονία λόγου. Ξέρετε ότι ένα πολύ συχνό πρόβλημα είναι ότι άνθρωποι που δεν έχουν διακονία λόγου, δεν έχουν χάρισμα λόγου, θέλουν να διακονήσουν σε λόγο. Και ταλαιπωρούνται και οι ίδιοι και ταλαιπωρούν και το ακροατήριο. Και ταλαιπωρούν και τους υπόλοιπους. Έτσι. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις στο πνευματικό επίπεδο εάν ο Θεός δεν σου έχει δώσει. Απ' την άλλη μεριά βλέπετε ότι το έργο του Κυρίου και η διαχείριση των δώρων του Θεού δεν γίνεται μπροστά στους ανθρώπους, αλλά γίνεται μπροστά στον Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι κάνουμε, είτε σε διακονία λόγου, είτε σε διακονία πρακτική, να το κάνουμε μπροστά στον Θεό και για τον Θεό και να μην μας νοιάζει τι λένε οι άνθρωποι και τι θα πούνε οι άνθρωποι. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί οι άνθρωποι μπορούν να σου πούνε λόγια καλά και κολακευτικά που δεν είναι πραγματικότητα, ή μπορούν να σου πούνε λόγια κατάκρισης τα οποία επίσης δεν είναι πραγματικότητα. Και μπορεί είτε να σε κάνουν να φουσκώσεις και να νομίζεις ότι είσαι το κάτι άλλο, το κάτι πολύ σπουδαίο, ή με την αρνητική κριτική να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις τίποτα και δεν κάνεις για τίποτα και δεν είσαι καλός για τίποτα. Και το ένα είναι λάθος και το άλλο είναι λάθος. Αυτό που κάνουμε, είτε είναι διακονία λόγου, είτε είναι πρακτική υπηρεσία, το κάνουμε μπροστά στον Θεό και για τον Θεό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κάθε ένας μας μπροστά στον Κύριο στέκεται. Έτσι λοιπόν, μας λέει ότι έκαστος, προσέξτε, έκαστος σημαίνει ο καθένας. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας μας χρειάζεται να αναρωτηθεί, εγώ τι δώρα έχω πάρει από τον Θεό, τι φυσικά χαρίσματα έχω πάρει από τον Θεό, τι πνευματικά χαρίσματα έχω πάρει από τον Θεό. Δεύτερον, με αυτά τα χαρίσματα που πήρα, ποιον υπηρετώ, ποιους υπηρετώ, τι κάνω. Ξέρεις, όταν υπάρχει διάθεση μέσα στην καρδιά για υπηρεσία, θα βρεις τι να κάνεις. Γιατί θα κοιτάς γύρω και θα βλέπεις τι ανάγκες υπάρχουν. Τώρα ήρθα το απόγευμα εδώ πέρα νωρίς για την προσευχή και διαπιστώνω ότι τα μόνιτορ εδώ στηρίζονται πάνω σε ειδικές βάσεις μεταλλικές, δεν είναι πια σε εκείνα τα ξυλάκια. Κάποιος εδώ πέρα μέσα κάθισε μέσα στην εβδομάδα και έφτιαξε, είδε την ανάγκη και έφτιαξε ειδικές βάσεις για τα μόνιτορ. Εντυπωσιακό δεν είναι? Ξαφνικά έρχεσαι, βλέπεις, μπορεί πολλοί από εσάς να μην τα προσέξατε και οι περισσότεροι δεν ξέρετε ποιος το έκανε. Σημασία έχει όμως ότι ο Θεός ξέρει και ο αδελφός που το έκανε, το έκανε ενώπιον του Κυρίου. Όταν έχεις τη διάθεση να προσφέρεις, θα δεις την ανάγκη και θα νοιαστείς να καλύψεις την ανάγκη. Γιατί, είναι η συνέχεια, ή να εν πάση δοξάζεται ο Θεός δια Ιησού Χριστού, ο εστίν η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Γιατί αυτό που σε νοιάζει, είτε με διακονία λόγου, είτε με πρακτική προσφορά, είναι ο Θεός να δοξαστεί. Και όταν μέσα σου νοιάζεσαι πώς με τη ζωή μου ο Θεός θα δοξαστεί, ο Θεός σου ανοίγει δρόμους για να μπορέσεις να τον δοξάσεις με τον καλύτερο τρόπο. Από εκεί και πέρα, Ο Θεός δεν μας καλεί μόνο σε συνεργασία μαζί Του, αλλά και σε συνεργασία μεταξύ μας. Και έτσι πάμε λίγο να δούμε τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο τρίτο. Θα διαβάσουμε από τα χωρία, από το χωρίο 5 και μετά. Όπως ξέρετε, στην Κόρινθο είχαν προβλήματα. Δηλαδή, επειδή εκεί πέρα υπήρχαν άνθρωποι που διακονούσαν με ξεχωριστή χάρη από τον Θεό, διακόνησε ο Απόστολος Παύλος ανάμεσά τους, διακόνησε ο Απόστολος Πέτρος ανάμεσά τους, διακόνησε ο Απολλός ανάμεσά τους, και οι άνθρωποι είχαν χωριστεί μεταξύ τους εκεί και έλεγαν «εγώ είμαι του Παύλου». Οι άλλοι έλεγαν «εγώ είμαι του Κυφά», του Πέτρου δηλαδή. Οι άλλοι έλεγαν «εγώ είμαι του Απολλό». Είχαν γίνει ομάδες-ομάδες και μεταξύ τους αλληλοσυγκρίνονταν και τσακώνονταν. Έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και τους λέει στο χωρίο 5, «επιτέλους, ποιος είναι ο Παύλος και ποιος είναι ο Απολλός? Είναι απλώς υπηρέτες του Θεού που σας οδήγησαν στην πίστη. Καθένας από μας κάνει το έργο που του ανέθεσε ο Κύριος. Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε, αυτός όμως που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός». Τους λέει, προσέξτε, οι εργάτες του Θεού, ο Παύλος, ο Απολλός, ο Κυφάς, τι είναι? Είναι άνθρωποι που ο Θεός τους κάλεσε, τους ανέθεσε μία διακονία και υπακούοντας τον Κύριο και υπηρετώντας σας διακόνησαν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνει κανένας διακρίσεις και να λέει «εγώ είμαι του ενός και εγώ είμαι του άλλου, εγώ είμαι του Παύλου ή εγώ είμαι του Απολλό». Γιατί λέει «εγώ εφύτευσα, Απολλός επότισεν, αλλά ο Θεός ύφξησεν». Ξέρετε, ο Θεός έχει δώσει τα δώρα του έτσι, μέσα στο σώμα των πιστών, μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, ώστε το ένα να συμπληρώνει το άλλο. Βλέπετε τι λέει. «Εγώ φύτεψα, ο Απολλός πότισε». Εάν κάποιος δεν ποτίσει αυτό που σπάρθηκε, δεν πρόκειται να φυτρώσει, σωστά. Και αν κάποιος δεν φυτέψει, όσο και να πας να ποτίζεις από πάνω, δεν πρόκειται να φυτρώσει τίποτα. Συνεπώς χρειάζεται το φύτεμα, χρειάζεται αυτός που θα φυτέψει, χρειάζεται και το πότισμα, χρειάζεται αυτός που θα ποτίσει, για να μπορέσει να γίνει κάτι, για να μπορέσει να αυξηθεί ο καρπός. Αλλά και πάλι βλέπετε, λέει, και με το φύτεμα και με το πότισμα, αυτός που τελικά έκανε την αύξηση, ποιος ήταν? Ο Θεός. Διότι καταλαβαίνετε ότι αν ο Θεός δεν προστατέψει το σπόρο και πάει ένα σκουλικάκι και τον φάει, είτε αυτός που φυτεύει είτε αυτός που ποτίζει δεν πρόκειται να δει ποτέ του καρπό. Την αύξηση, λέει, την κάνει ο Θεός, ώστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι κάτι, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά εκείνος που φέρνει την αύξηση είναι ο Θεός. Συνεπώς, σημασία στην πνευματική διακονία δεν έχει ποιος κάνει τι, σημασία έχει ο κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμά του, ανάλογα με το κάλεσμα του Θεού, να προσφέρει. Και από εκεί και πέρα ο Θεός είναι αυτός που θα κάνει την αύξηση. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να υπάρχει ανάμεσα στο σώμα του Χριστού ομαλή συνεργασία. Και ξέρετε, για την ομαλή συνεργασία απαιτούνται δύο πράγματα. Πρώτον, ταπεινό πνεύμα. Πρώτον, ταπεινό πνεύμα. Με άλλα λόγια, δεν τα ξέρω όλα και δεν είμαι ο καλύτερος. Η γνώμη μου δεν είναι η καλύτερη πάντοτε, ούτε και μπορώ να τα καταφέρω όλα μόνος μου πάντοτε. Χρειάζομαι τους υπόλοιπους αδελφούς. χρειάζομαι το υπόλοιπο σώμα. Γι' αυτό μέσα στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει η ιδέα του πιστού, ο οποίος ζει ανεξάρτητος, μεμονωμένος, έχει τη γραφή του και διαβάζει και μελετάει μόνος του στο σπίτι του, αλλά υπάρχει η εικόνα του σώματος, το οποίο έχει μέλη. Και το κάθε μέλος έχει μία ορισμένη δουλειά και ένα ορισμένο έργο. Και η εικόνα που δίνει για τους πιστούς ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή, στην 1η προς Κορινθίου, στο 12ο κεφάλαιο, είναι η εικόνα των μελών του σώματος. Σας διαβάζω 1η Κορινθίους 12:14, κεφάλαιο 12, χωρίο 14. Γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι, εγώ δεν είμαι χέρι, άρα δεν ανήκω στο σώμα, θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα? Κι αν έλεγε το αυτί, εγώ δεν είμαι μάτι, άρα δεν ανήκω στο σώμα, θα έπαβε μολατάφτα να ανήκει στο σώμα? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτί, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα το καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν μονάχα ένα μέλος, δεν θα υπήρχε πουθενά το σώμα. Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και ξέρετε, επειδή ο Θεός νοιάζεται για την ενότητα του σώματος, πολλές φορές όταν δίνει μία αποκάλυψη, την δίνει με τέτοιον τρόπο ώστε ο ένας να χρειάζεται τον άλλον. Θυμάστε οι παλαιότεροι όταν μιλούσαμε για την προφητική διακονία, που τα αναλύσαμε αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές όταν ο Θεός δίνει έναν προφητικό λόγο, άλλος έχει το μήνυμα, άλλος έχει την ερμηνεία και άλλος έχει την εφαρμογή. Γιατί? Γιατί κάθε ένας χρειάζεται να καταλαβαίνει ότι έχει ανάγκη τους υπόλοιπους. Ο κάθε ένας έχει ανάγκη το υπόλοιπο σώμα και δεν τα βγάζει πέρα μόνος του. Θυμάστε εκείνη την περίπτωση που κάποιος είχε ένα προφητικό μήνυμα. Λέει, ο τάδε αδελφός κάνει κατάχρηση στα οικονομικά του. Ο άνθρωπος λέει, εγώ. Όχι, αποκλείεται. Και έπρεπε ο υπεύθυνος της σύναξης να βγάλει άκρη. Τι γίνεται? Και του λέει του αδελφού που είχε το μήνυμα το προφητικό, για πες μου, λέει, πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Τι ακριβώς είδες? Θέλω να μου πεις ακριβώς. Όχι τι κατάλαβες, αλλά τι είδες, τι μήνυμα είχες. Και λέει, είδα αυτόν τον αδελφό τον τάδι. Είμαι σίγουρος ότι ήταν αυτός. Ξεκάθαρο. Εικόνα. Και από πάνω του υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο. Κατά μαύρο σύννεφο. Και αυτό γίνεται στο εξωτερικό, γίνεται στην Αμερική. Και πάνω στο σύννεφο ήταν το σήμα του δολαρίου, που σημαίνει ότι υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο στα οικονομικά. Έψαξε λοιπόν ο υπεύθυνος εκεί να βρει τι έγινε. Τι συνέβη? Ο άνθρωπος αυτός είχε κάνει συνεταιρισμό με κάποιον άλλον και ο άλλος τον έκλεβε. Καταλαβαίνετε? Ο Κύριος φανέρωσε ότι υπήρχε μαύρο σύννεφο στα οικονομικά του. Τον είδε τον άνθρωπο, είδε το μαύρο σύννεφο με το σήμα του δολαρίου επάνω. Ήτανε μαύρο σύννεφο στα οικονομικά, αλλά το ερμήνευσε λάθος. Καταλαβαίνετε? Είναι άλλο το μήνυμα, άλλο η ερμηνεία και είναι άλλο πράγμα μετά η εφαρμογή. Θυμάστε στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων και στο 21ο, στο 21ο κεφάλαιο, ένας προφήτης έρχεται, ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του και τα πόδια του και λέει, τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς κτλ. Μήνυμα από τον Θεό, προφητικό μήνυμα. Και αμέσως όλοι λένε, τι πρέπει να γίνει τώρα? Βγάλαν το συμπέρασμα. Δεν πρέπει να πας στην Ιερουσαλήμ. Από τη στιγμή που έρχεται λόγος Κυρίου, ότι αν πας στην Ιερουσαλήμ θα σε πιάσουν και θα σε δέσουν, μην πας στην Ιερουσαλήμ. Έτσι. Αυτή ήταν η εφαρμογή που πρότειναν ως προς το μήνυμα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και τους λέει, παιδιά, πριν να έρθει αυτός ο προφήτης ο Άγαβος, Εγώ μέσα στο πνεύμα μου, και αυτό το διαβάζουμε στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων, ένα κεφάλαιο πριν, στο 21ο κεφάλαιο είναι ο άγαβος, στο 20ο κεφάλαιο λέει ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνω τώρα στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρω τι θα μου συμβεί, αλλά σε κάθε πόλη που θα πάω, το πνεύμα του Θεού μέσα μου μαρτυρεί ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Και όταν έρχεται ο άγαβος ο προφήτης, είναι απλώς μία επιβεβαίωση. Και τους λέει, τι πάθατε τώρα όλοι και κλαίτε και μου λέτε να μην πάω. Εγώ είμαι έτοιμος όχι μονάχα να δεθώ, είμαι έτοιμος και να πεθάνω για το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πήγε. Γιατί το μήνυμα ήταν για να τον προετοιμάσει. Το μήνυμα δεν σήμαινε μην πας. Το μήνυμα ήταν πήγαινε, αλλά να είσαι έτοιμος για αυτά τα οποία θα αντιμετωπίσεις. Καταλαβαίνετε γιατί χρειαζόμαστε το σώμα του Κυρίου και χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον και δεν πρέπει να αφήσουμε ποτέ τον εχθρό να βάλει στο μυαλό μας ότι εγώ μόνος μου φτάνω και τα καταφέρνω και είμαι ο καλύτερος. Δεν τα καταφέρνεις, αδελφέ. Μα εγώ έχω μηνύματα από τον Θεό. Και τα μηνύματα που έχεις από τον Θεό χρειάζονται ερμηνεία. Και την σωστή την ερμηνεία θα την πάρεις μέσα από το σώμα του Κυρίου. Δεν μπορείς να προχωράς μόνος σου. Γιατί μετά πέφτεις σε παγίδες. Έτσι λοιπόν συνεχίζει στην 1η Κορινθίους όπου ήμασταν και λέει ότι ο Παύλος και ο Απολλός είναι συνεργάτες οι οποίοι φύτεψαν, πότισαν, αλλά ο Θεός είναι αυτός που αυξάνει. Στο ίδιο επίπεδο είναι και αυτός που φυτεύει, χωρίο 8, και αυτός που ποτίζει, αλλά ο καθένας θα πάρει τον δικό του μισθό ανάλογα με τον κόπο του. Έκαστος δε των ίδιων μισθών, των δικό του μισθών, λείψεται κατά των ίδιων κόπων. Ο καθένας θα πάρει το μισθό του ανάλογα με τον κόπο του. Κάθε τι το οποίο προσφέρεις από αγάπη για τον Θεό και από διάθεση να υπηρετήσεις τους ανθρώπους, για κάθε τι που προσφέρεις, την ανταμοιβή σου θα την πάρεις από τον Θεό. Δεν το κάνεις για να πάρεις την ανταμοιβή, το κάνεις επειδή αγαπάς τον Θεό και η αγάπη σου προς τον Θεό σε οδηγεί να αγαπάς και τους ανθρώπους. Το κάνεις από αγάπη. Αλλά όταν έρχεται η στιγμή που κουράζεσαι, που απογοητεύεσαι, που χρειάζεσαι μία ενθάρρυνση, να θυμηθείς ότι υπάρχει μισθός ανάλογα με τον κόπο σου. Προσέξτε, δεν λέει ανάλογα με τα αποτελέσματα που είδες. Το προσέχετε. Πολλές φορές εμείς θέλουμε ο μισθός, ή σκεφτόμαστε ο μισθός να είναι ανάλογος με τα αποτελέσματα. Ο μισθός δεν λέει ότι θα είναι ανάλογος με τα αποτελέσματα, είναι ανάλογος με τον κόπο. Ξέρετε γιατί? Γιατί στον τομέα που ο Θεός σε έβαλε να δουλέψεις, μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο δύσκολα, το χωράφι να είναι πολύ πιο δύσκολο από το χωράφι κάποιου άλλου. Και ο άλλος με λιγότερη πνευματική προσπάθεια να παράγει πολύ περισσότερο καρπό που φαίνεται από αυτόν που παράγεις εσύ σε ένα σκληρό χωράφι. Έτσι. Γι' αυτό λέει, ο μισθός θα είναι ανάλογα με τον κόπο σου. Ξέρετε ότι υπάρχουν αδελφοί που διακονούν σε χώρες ιδιαίτερα μουσουλμανικές, που επί χρόνια διακονούν τον Λόγο του Θεού με κίνδυνο της ζωής τους και τα αποτελέσματα που βλέπουν είναι μηδαμινά. Άλλο θέμα ότι ο Θεός με όλο αυτόν τον σπόρο που έχει σπαρεί τόσα χρόνια και με τις προσευχές που έχουν γίνει τόσα χρόνια έχει αρχίσει να κάνει θαύματα στον μουσουλμανικό κόσμο, έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται με όνειρα και με οράματα στους Μωαμεθανούς και να τους φανερώνει το πρόσωπό του. Και έχουν αρχίσει να δημιουργούνται χριστιανικές συναθρήσεις σε μουσουλμανικά κράτη χωρίς να πάει κανένας να τους μιλήσει για τον Χριστό από την αποκάλυψη του Θεού σε όνειρα. Ξέρετε, το Κοράνιο μιλάει για τον Ιησού, μιλάει για τον Ιησού, τον ονομάζει ο Ίσα. Εμφανίζεται λοιπόν ο Ίσα στον ύπνο τους και τους λέει θέλω να λατρεύετε εμένα. Και ξαφνικά, καθώς το συζητούν μεταξύ τους, ο ένας με φόβο εμπιστεύεται στον άλλον και ο άλλος έχει δει παρόμοιο όνειρο και αρχίζουν να βρίσκονται μαζί και να λατρεύουν μαζί τον Ιησού Χριστό. Ο Θεός έχει τους δικούς του τρόπους που εργάζεται, μας φαίνεται παράξενο, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί ο Θεός δεν τον ορίζουμε εμείς. Εμείς απλώς, ανάλογα με το τι ο Κύριος μας έδωσε, προσφέρουμε, υπηρετούμε και λέει ότι ο κάθε ένας θα πάρει το μισθό του κατά τον κόπο του. Και ξέρετε, πολλές φορές τα αποτελέσματα της δικής σου διακονίας μπορεί να φανούν στο φυσικό κόσμο, στην επόμενη γενιά ή στην μεθεπόμενη γενιά. Πήρα τα τελευταία νέα από έναν αδελφό ο οποίος διακονεί στην Αφρική και ήταν στην Ιγυρία. Και σε μία συνάθρηση, λέει, μαζεύτηκαν 782.000 άτομα. Όπως καταλαβαίνετε, σε ανοιχτό χώρο, δεν υπάρχουν γήπεδα που να χωράνε τέτοιο κόσμο, σε ανοιχτό χώρο, στα χωράφια, τεράστιες εγκαταστάσεις, 782.000 άτομα. Τα άτομα βέβαια τα μετράς με αεροφωτογραφίες και βλέπεις ανά τετραγωνικό πόση χώρα.
Χωράνε, δεν λες ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, έτσι. Και λέει ο αδελφός αυτός, όταν οι πρώτοι Ιεραπόστολοι που πήγαν στην Αφρική, πήγαν στην Ιγυρία, κήρυξαν εκεί, πολλοί από αυτούς δώσανε τη ζωή τους και δεν είδαν ούτε έναν άνθρωπο να επιστρέφει στον Χριστό. Τα αποτελέσματα όμως εκείνης της διακονίας φαίνονται τώρα που διακονώ εγώ και οι άνθρωποι επιστρέφουν στον Χριστό. Και έκαμνε έναν απολογισμό, έχει ξεκινήσει, ξέρετε πολλοί από εσάς, αυτή η διακονία το 1984 και έκανε έναν απολογισμό και λέει σε αυτά τα χρόνια από το 1984 μέχρι τώρα στην Αφρική, καθώς ξεκίνησε από κάτω-κάτω από το Cape Town και τώρα πλησιάζει στην υποσαχάρια Αφρική, λέει τα άτομα τα οποία είπαν ότι ζήτησαν τον Χριστό στη ζωή τους από το 1984 μέχρι τώρα είναι 55 εκατομμύρια. 55 εκατομμύρια άνθρωποι είπαν, το τι έγινε στις καρδιές, ο Θεός το ξέρει, δεν μπορεί να το ξέρει άνθρωπος. Αυτό που μετράει κανένας είναι αυτός που δηλώνει, αυτός που γράφει ότι εγώ θέλω να δώσω τη ζωή μου στον Χριστό, που θέλω να ακολουθήσω, αυτός που εκδηλώνει ενδιαφέρον. 55 εκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά στην ίδια Ήπειρο, στις ίδιες χώρες, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δώσανε τη ζωή τους και υπηρέτησαν εκεί και δεν είδαν κανένα αποτέλεσμα. Αλλά ο Θεός, λέει, θα τους ανταμείψει ανάλογα με τον κόπο τους. Και εσένα θα σε ανταμείψει ανάλογα με τον κόπο σου. Γι' αυτό μην το βάζεις κάτω όταν δεν βλέπεις αποτελέσματα. Συνέχισε να υπηρετείς με αγάπη στον Θεό και με αγάπη στους ανθρώπους. Και τα αποτελέσματα μπορεί να φανούν γενιές αργότερα. Αλλά ο μισθός σου ανήκει. Γιατί είναι μισθός ανάλογα με τον κόπο σου. Λέει λοιπόν, γιατί εμείς είμαστε συνεργάτες στην υπηρεσία του Θεού, και θυμάστε ότι αυτό το χωρίο ήταν αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε τη σειρά, Θεού γαρ εσμέν συνεργή, Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε και εσείς χωράφοι του Θεού, οικοδόμημα του Θεού. Όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα είναι η εικόνα ενός χωραφιού όπου ένας σκάβει σε ένα σημείο, κάποιος άλλος σκάβει λίγο παρακάτω, κάποιος άλλος σκάβει λίγο πιο εκεί και η εικόνα μιας οικοδομής όπου ο ένας χτίζει από τη μία πλευρά και ο άλλος χτίζει από την άλλη. Εικόνα λοιπόν συνεργασίας για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο. Και συνεχίζει. Σύμφωνα με το ειδικό χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός, ως έμπειρος αρχιμάστορας, έβαλα εγώ το θεμέλιο. Άλλος τώρα χτίζει πάνω σε αυτό. Ο καθένας όμως ας προσέχει πώς χτίζει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο, εκτός από αυτό που υπάρχει, και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το θεμέλιο είναι ένα. είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλο θεμέλι. Αλλά τώρα λέει ο καθένας ας προσέχει πάνω στο θεμέλιο αυτό πώς χτίζει. Και συνεχίζει. Τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως. Γιατί η ημέρα αυτή θα φανερωθεί με τρόπο πύρινο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν όμως το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Λέει λοιπόν, έβαλα ένα θεμέλιο και αυτό είναι το μοναδικό θεμέλιο, είναι ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί και πέρα κάθε ένας χτίζει, κάθε ένας ας προσέχει πώς χτίζει. Με άλλα λόγια, στο θεμέλιο που είναι ο Χριστός, μπορώ να χτίσω χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμα πετράδια, από τη μία μεριά, ή μπορεί να χτίσω με ξύλα, με χόρτα, με καλάμι. Και λέει ότι όλα αυτά θα δοκιμαστούν αν αντέχουν, αν είναι γνήσια, και θα δοκιμαστούν με τη φωτιά. Η φωτιά δεν καίει το χρυσάφι, δεν καίει το ασήμι, δεν καίει τα πολύτιμα πετράδια, καίει όμως το χωράφι, το καλάμι, τα χόρτα, τα ξύλα, τα καίει. Με άλλα λόγια, αυτό που χτίζεις από αγάπη στον Θεό και από αγάπη στους ανθρώπους, μένει. Αυτό το οποίο χτίζεις για να φανείς, για να φανώ, για να με βλέπουν όλοι και να νομίζουν ότι είμαι σπουδαίος ομιλητής ή σπουδαίος οτιδήποτε άλλο, αυτό που κάνω για αυτοπροβολή θα καεί. Ξέρετε, οι πιστοί, καθώς βρίσκονται μαζί σε ένα σώμα, αυτό αποτελεί μία κοινωνία. Και κάθε κοινωνία έχει τα προβλήματά της. Και μέσα σε κάθε κοινωνία μπορεί να παρουσιαστεί το ζήτημα της αυτοπροβολής. Κάποιος να θέλει να διακονήσει για να φανεί. Θα μου πεις, πού το καταλαβαίνεις? Δεν το καταλαβαίνεις εσύ. Ο Θεός το καταλαβαίνεις, εσύ θα το καταλάβεις αργότερα. Υπάρχουν άνθρωποι που άμα τους έχεις σε μία θέση να φαίνονται, είναι εκεί. Μόλις τους πεις, κοίταξε, δεν θέλω άλλο πια να φαίνεσαι. Θέλω να κάτσεις κάπου να μη φαίνεσαι και να υπηρετείς ταπεινά, σηκώνεται και φεύγει. Σου λέει, εγώ ή θα κηρύττω ή φεύγω. Και καταλαβαίνεις τότε ότι το κήρυγμα δεν γινότανε από αγάπη για τον Θεό και από αγάπη για τους ανθρώπους. Γιατί όταν αγαπάς τον Θεό και αγαπάς τους ανθρώπους, από οποιαδήποτε πλευρά και από οποιαδήποτε διακονία θέλεις να υπηρετήσεις, θα βρεις τρόπο να υπηρετήσεις και θα βρεις τρόπο να δείξεις την αγάπη σου. Ή κάποιος θέλει να αισθάνεται ο ίδιος καλά μέσα του υπηρετώντας και θέλει να κάνει μία δουλειά, ας μη φαίνεται. Μόλις του πεις, όχι αυτή τη δουλειά αδελφέ μου, μία άλλη δουλειά πιστεύουμε ότι χρειάζεται να ασχοληθείς. Όχι, εγώ αυτό θα κάνω. Μα όχι, εγώ. Όχι εγώ σημαίνει ότι χτίζεις ξύλα. Το όχι εγώ σημαίνει ότι χτίζεις καλάμι. Το εγώ νομίζω και εγώ θέλω σημαίνει ότι το έργο αυτό όταν περάσει από τη φωτιά θα καεί. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει πρόσεχε πώς χτίζεις. Πρόσεχε πώς χτίζεις. Και πρόσεξε τι χτίζεις. Εάν χτίζεις με αγάπη για τον Θεό και με αγάπη για τους ανθρώπους, αυτό που χτίζεις θα μείνει και θα φέρει καρπό. Εάν χτίζεις για να προβάλλεις τον εαυτό σου, το έργο θα καεί. Και λέει, καλά και εγώ τι θα γίνω? Λέει, ο ίδιος όμως λέει, θα σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός. Σαν ένα ξύλο που πήρε φωτιά, άρχισε να καίγεται, αλλά κάποιος το πρόλαβε και το άρπαξε και το έβγαλε έξω, το σβήσε και στο τέλος σώθηκε καψαλισμένος. Και νομίζω ότι είναι καλό κανένας μας να μην έχει τη φιλοδοξία να σωθεί καψαλισμένος. Έτσι. Είναι κρίμα, ενώ ο Θεός σου δίνει ευκαιρία να μπεις θριαμβευτικά στην παρουσία του Θεού, να μπεις καψαλισμένος. Είναι κρίμα. Διότι εδώ μιλάει για ανθρώπους που θα σωθούν ως διαπυρός. Δηλαδή πήραν φωτιά να ακούν και στο τέλος κάποιος τους γλίτωσε και δεν κάηκαν και σώθηκαν. Και αν πάμε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, μιλάει για πλουσία την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει ότι χρειάζεται να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια την υπομονή, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Και λέει, έτσι λοιπόν θα γίνει η βέβαιη κλίση και η εκλογή σας, ούτω γάρ, λέει, πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρωση Ιησού Χριστού. Με άλλα λόγια, υπάρχει πλούσια είσοδος και υπάρχει είσοδος στη Βασιλεία του Θεού η καψαλισμένη. Και εγώ διαλέγω και εσύ διαλέγεις. Διαλέγεις εάν θα μπεις στη Βασιλεία του Θεού ή δεν σε ενδιαφέρει η Βασιλεία του Θεού καταρχήν. Και αν σε ενδιαφέρει η Βασιλεία του Θεού, διαλέγεις εάν θα μπεις καψαλισμένος ή εάν θα μπεις πλούσια. Και αν ψάξετε λίγο παραπάνω τις λέξεις, λέει επιχορηγηθήσετε πλουσίως. Επιχορηγηθήσετε. Ξέρετε τι ήταν η χορηγία. Επιχορηγηθήσετε είναι από το επί και χορηγώ. Χορηγώ λοιπόν σήμαινε ότι κάνω μία πολύ πλούσια δωρεά. Στην αρχαία Αθήνα, η λέξη είναι από την αρχαιότητα, στην αρχαία Αθήνα υπήρχαν οι χορηγίες, όπου έλεγαν τώρα πρέπει να εξοπλίσουμε ένα πλοίο, μία τριήρη. Ποιος θα την εξοπλίσει την τριήρη? Έλεγαν ποιος έχει λεφτά να εξοπλίσει την τριήρη. Και διάλεγαν έναν, έλεγαν ο Φωκίωνας για παράδειγμα. Λοιπόν, και ο Φωκίωνας επειδή είχε πάρα πολλά λεφτά, έκανε μία χορηγία, ίσον μία πολύ πλούσια προσφορά και μόνος του έδινε τα χρήματα για να γίνει ένα ολόκληρο πλοίο. Ή έλεγαν ποιος θα δώσει χορηγία ώστε όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να παρακολουθήσουν το θέατρο δωρεάν. Δεν πληρώσει κανένα εισιτήριο, δεν πληρώνει εισιτήρια στην αρχαιότητα. Κάποιος όμως έκανε χορηγία, πλήρωνε τα χρήματα για να πληρωθούν οι ηθοποιοί, να πληρωθούν οι διδάσκαλοι των ηθοποιών κτλ. Για να γίνει η παράσταση του αρχαίου θεάτρου. Και αυτό ήταν χορηγία. Κι αν έλεγαν στην αρχαία Αθήνα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, έλεγαν ο Φωκίωνας θα κάνει την τριήρη. Και έλεγε ο Φωκίωνας, παιδιά, γιατί να κάνω εγώ την τριήρη, αφού ο Νίκος, για παράδειγμα, έχει περισσότερα λεφτά από μένα. Ωραία, πήγαιναν στον Νίκο και έλεγαν, είπαμε στον Φωκίωνα να κάνει την τριήρη, αλλά είπε ότι εσύ έχεις περισσότερα λεφτά, λοιπόν λέμε να κάνεις εσύ την τριήρη. Έλεγε ο Νίκος, όχι. Ο Φωκίωνας έχει περισσότερα λεφτά. Αυτός να κάνει την τριήρη. Ωραία. Εάν και οι δύο διαφωνούσαν και έλεγαν όχι, ο άλλος έχει, ξέρετε τι γινόταν. Γινότανε η λεγόμενη αντίδοση. Δηλαδή έλεγαν στο Φωκίωνα, ωραία, λες ότι ο Νίκος έχει περισσότερη περιουσία, εσύ λες ότι ο Φωκίωνας έχει περισσότερη. Θα ανταλλάξετε τις περιουσίες σας. Φωκίωνα θα πάρει την περιουσία του Νίκου και με την περιουσία του Νίκου θα κάνει την τριήρη. Άλλαζαν περιουσίες και αυτός που δεν είχε δεχτεί από την αρχή, έκαμνε το πλοίο αυτός ή πλήρωνε τα θεωρικά για το αρχαίο θέατρο αυτός. Αυτή ήταν η αντίδοση στις χορηγίες. Αλλά όταν ο αρχαίος άκουγε επιχορηγηθήσετε, όταν ο Απόστολος Πέτρος έγραψε επιχορηγηθήσετε η Βασιλεία του Θεού, πλουσίως η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, αμέσως το μυαλό του πήγαινε στη χορηγία. Σήμερα ότι θα είναι κάτι πλούσιο, κάτι πολύ πλούσιο, κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Και γι' αυτό σου λέει, ο Θεός σε καλή συνεργάτη του, ώστε υπηρετώντας με αγάπη τον Θεό και τους ανθρώπους, να έχεις πλούσια την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού. Και από εκεί και πέρα μας μιλάει για την δόξα του Θεού και για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να περιγραφούν, γιατί ανήκουν στην πνευματική σφαίρα, για την δόξα που υπάρχει ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας με τον Θεό. Σας διαβάζω από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Δανιήλ, το 12ο κεφάλαιο, το χωρίο 3. Δανιήλ, κεφάλαιο 12, χωρίο 3. Λέει, οι συνετοί όμως θα λάμψουν σαν το λαμπρό στερέωμα, και εκείνοι που βοήθησαν πολλούς να μείνουν πιστοί θα λάμψουν επίσης σαν αστέρια για πάντα. Λέει λοιπόν, για αυτόν που υπηρέτησε, που βοήθησε, που στήριξε, που νοιάστηκε για τους άλλους, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι λαμπρότητα. Και δίνει μια εικόνα, το στερέωμα του ουρανού, πώς είναι μέσα στη λαμπρότητα όταν λάμπει ο ήλιος και δεν υπάρχει σύννεφα, σαν την λαμπρότητα του στερεώματος. Και επίσης λέει, θα λάμψουν σαν τα αστέρια. Και μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε ηλεκτρισμός και δεν υπήρχαν τα φώτα των πόλεων μέσα στα οποία ζούμε εμείς, όταν μιλούσαν για αστέρια, οι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους το βράδυ, τον ουρανό, τον έναστρο με τα αστέρια να λάμπουν όταν δεν είχε σύννεφα, χωρίς να σβήνουν από τα φώτα της πόλης, όπως σβήνουν σε εμάς. Και επίσης και στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 13ο κεφάλαιο, στο χωρίο 43, πάλι έχουμε μία εικόνα λαμπρότητας, μία εικόνα δόξας. Κατά Ματθαίον 13:43, τότε οι ευσεβείς, λέει, θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν ήλιος? Ξέρετε, όταν αρχίζει ο Θεός να μας μιλάει για πράγματα πνευματικά που βρίσκονται έξω από αυτά που συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας, προσπαθεί να μας δώσει εικόνες. Ο ήλιος, η λαμπρότητα, το στερέωμα, τα άστρα. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του. Και μας καλεί να είμαστε όλοι συνεργάτες, καλεί τον κάθε άνθρωπο, τον κάθε πιστό να είναι συνεργάτης Του. Δεν είναι ότι καλεί μερικούς κι άλλους δεν τους καλεί, τους καλεί όλους, μας καλεί όλους. Και μας καλεί να είμαστε και συνεργάτες μεταξύ μας. Και σε αυτό το κάλεσμα υπάρχει ευλογία και σε αυτό το κάλεσμα υπάρχει δόξα. Και υπάρχει δόξα που ένα μέρος της θα φανεί εδώ κάτω στη γη, υπάρχει δόξα που ολοκληρωτικά θα φανεί κάποια μέρα στην παρουσία του Θεού. Και βλέπετε ότι ο πιστός ζει διαπίστεως και η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Έτσι λοιπόν, καθώς με τη χάρη του Θεού από την επόμενη φορά θα μπούμε στη σειρά «Οι μάχες του Κυρίου», θέλω να θυμάστε ότι ο εχθρός με πολεμάει, ο εχθρός σε πολεμάει για να μην είσαι συνεργάτης του Θεού, για να σε βγάλει από τη συνεργασία με τον Θεό, γιατί ξέρει ότι ο Θεός σε κάλεσε να είσαι συνεργάτης Του για να πραγματοποιήσει τα δικά Του σχέδια επάνω στη γη και σου έχει δώσει την εξουσία να μπορέσεις να λειτουργήσεις και στον φυσικό ορατό κόσμο, αλλά και στον αόρατο πνευματικό κόσμο με τη δική του δύναμη, με τη δική του εξουσία και για τη δική του τη δόξα. Αμήν.